Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията ви от Димитър Радев?
Моите лично са добри, тъй като той
как,
беше...
Вие как гласувахте, ако не е тайна?
Аз гласувах за.
Защо?
Защото според мен това беше най-подготвеният кандидат.
Да.
Ние се срещахме с него, с представителя на АБВ, който беше предложен, и с господин Григорий Вазов от Патриотичния фронт. И той наистина се открояваше над тях. А и реакцията на банковата сфера показва, че изборът е бил добър. Тъй като почти цялата банкова сфера се изказва положително за него.
Да, да.
И господин Левон Хампарсумян, други представители на търговските банки.
Така.
Мисля, че просто той беше логичен избор. И между другото, от групата гласуваха 12 човека, цялата е 14. Дори България без цензура гласува за.
Да, да. Големи обструкции предстоят от реформаторския блок на темата подуправители. Вие приемате ли неговото предложение за досегашните подуправители Христов и Димитър, как се казваш, Костов?
Димитър Костов. Аз знам техните обструкции. Те са такива, че са били в управата на БНБ по време на случващи с КТБ.
Точно така.
До момента не са обсъждали наистина екипа, който той ще предложи, но в крайна сметка работата в банката не е политическа, е експертна.
Така.
И според мен управителя може да си пожелая експерти, с които да, да работи. Хубавото е, че не се извърши политическа търговия с избора на шеф на БНБ, защото имаше и такива съмнения,
така,
че всички, които са предложени четиримата, ще вземат различни постове.
Да.
А това не се случи.
Григорий Вазов още при изслушването в комисията изрично заяви, че той не би се съгласил да участва в екип с който и да е друг от четиримата. Така че те са много достойни хора всички, в интерес на истината. Професионалисти.
Да, мисля, че бяха и четиримата достойни.
И едва ли някой щеше да се съгласи да участва в екип.
Нищо, аз имам слабост към господин Григорий Вазов.
Аз също.
Най-малкото, защото е така внук на брат на Иван Вазов.
На Иван Вазов, точно така е. Не, и самия той е много интелигентен.
Стара Загора, така.
Много интелигентен.
Питам пиетет към неговата личност.
Много интелигентен, много с достоинство човек. Въобще един позитивен образ в нашата съвременност е Григорий Вазов, така че заслужаваше и той да бъде подкрепен, но така решихте вие.
Ама не, защо? Аз съм гласувал и за него.
Да, добре. Вие сте един малък депутат хитрец. Гласувахте за всички, за да не се скарате с никого. Шегувам се, разбира се. Ако парламентарните избори бяха днес, така, периодично започват приказките за политици, партии и коалиции, а Галъп продължи тази приказка, като определи вчера. Определи своите резултати от проучването, което е направила, хубаво е да казваме, от 26 юни до 2 юли сред 1011 души. Петте сигурни партии са ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и две други имат шансове, Атака и АБВ. Вас ви няма.
Ами има ни, но закрити изследвания. Ние също правим изследвания, така? Като всяка нормална партия. Резултатът не ни е блестящ в момента.
Така?
И са около 1,2-1,5.
И ако имате 1,2-1,5, трябва да влезете в техните резултати, защото АБВ е с 1,4. А така е с малко повече, 2,6.
Ние са поръчали на своята агенция, такива резултати са ни показали. Галъп е, разбира се, уважавана агенция, така че знаете, че в социологията малките проценти трудно се мерят.
Да. Какво ще правите, за да влезете в класацията?
Първо, за нашата партия властта не е само цел.
Да.
Аз гледам в момента достойно да се представя в парламента. Като подкрепяме някои от важните решения.
Така.
като са против други, които според мен са вредни за обществото. Например, в медицинската реформа в здравеопазването се случиха някои неща, които, как да кажа, не са приемливи. Като, например, опита за приватизация на болници, сливането на болници неуместно на места, опита да се направи реформата въпреки мнението на лекарското съсловие. Така че има и неща, по които гласуваме против. Също и за прословутия закон на госпожа Кунева за антикорупционното звено, но съжалявам, че не може да има корупционно звено, което да работи по анонимки.
Което да работи?
Това не е имало от времето на КДС.
Не разбрахме, което да работи?
По анонимки.
А, по анонимки. Да. Това е някакъв абсурд. Да.
Не може да има анонимни сигнали. Смисъл, а особено страна като България, където винаги се намери човек, който да подаде действително.
Не, бъдете сигурен, че и в Германия, и в Америка се намират такива. То не случайно вече...
Казвам, че нашата народна психология предполага ние да се топим, така че няма смисъл чак и анонимни сигнали да те... Представете ли си какво затлачваше на тая служба, ако се появат то анонимни сигнала.
Да.
В смисъл за мен това е едно връщане към времена, което не отива на партия от реформаторския блок.
Абсолютно.
Да.
Продължаваме нататък. 43-тото народно събрание, ключова дума реформи. Правителство реформаторско. И какво се оказва, че само преди 1-2 дни лидера на една от опозиционните партии ДПС, Лютви Местан, заяви много категорично. Нека да отложим изборите реформите след изборите. Първо, за да се види новото съотношение на силите. Второто, да се види каква ще бъде тежеста на всяка политическа сила. И с този аргумент днес разговорите между реформаторския блок и ДПС не донесаха нищо ново. И така вашата прогноза за реформите.
Аз все пак гледам положително на факта, че господин Радан Кънев и господин Местан се срещнаха. И след това дадоха доста така, как да кажа, разумни обяснения за среща и за това, което се е случило, тъй като до момента между реформаторския блок и ДПС нямаше почти никакъв контакт.
Така.
Нали, там все още се залавяха за проклятието на Иван Костов, че ДПС е проклятието на България. Те от своя страна отговаряха, че реформаторския блок води една дискриминационна политика спрямо малцинствата. Така че аз мисля, че това е една положителна среща. Хубаво, когато партиите си говорят, когато се срещат.
Да.
Самия господин Кънев казва, че това е бил един много силен политически разговор, на какъвто до момента той не е присъствал.
Да.
А така или иначе, за да мине тази конституционна реформа, под която ясно се подписал,
така.
Защото вярвам в това, че Висшия съдебен съвет трябва да се раздели на две колегии, тъй като не може прокурорите да командват съдиите и съдиите да командват прокурорите, което е, нали, сблъсък на интереси.
Да.
Но това не е панацея. Значи една конституционна реформа няма да направи правосъдието по-бързо.
Абсолютно. С разделението на висшия
съдебен съвет. Как да кажа, справедливо, нито по-ефективно. Дълбите пак се точат по 10-15 години една съдебна дълба, да речем, в гражданския процес.
Така
че според мен трябва цял пакет от закони, които да съкратят сроковете в наказателно-процесуалния кодекс и в ГПК.
Вие сте
прав. Това ще е просто една имитация на реформа, която няма да доведе до нищо.
Нещо повече подозират реформаторския блок. Специалисти, професионалисти, видни магистрати, преподаватели в университета, подозират реформа.
Да, стани да седна, нали?
Да, разбира се, че се търси кадрово решение.
Искрено се надявам това да не е така.
Ама отстрани погледнато така изглежда, да ви кажа откровено.
Дано да не е така. Все пак, съдебната система е нещо, което влияе на всички българи.
Да.
Независимо от каква партия са. Така че нека наистина... Това не трябва да е въпрос на война, на плакатни сблъсъци, на протести и контрпротести. Те да знам, малко повече обединение, малко повече като в Гърция да се действа.
А в Гърция не можем да я стигнем в много отношения. Ето, току-що получавам съобщение. Не само държавите от Валутния съюз на Евросъюза, но и тези извън еврозоната ще станат гаранти на спешен заем за Гърция. Ето го
резултат. Просто госпожа Маринова, гръцкото общество е с висока степен организирано.
Точно така.
С висока степен да се сплотява, когато възниква национална опасност.
Да си защитава интересите.
И ето виждате, че Нова демокрация, ПАСОК, останаха за Ципрас, който едва ли е най-приятният човек.
Естествено.
И Гърция, въпреки всичкото Грексит, ОХИ, според мен извоюва доста добри условия, поне като финанси.
ОХИ извоюва нещо по-важно. ОХИ доказа, че нищо на този свят не е дадено даром и завинаги. Включително и прословутото единение в Европа и солидарността в Европа. Това доказва.
Ама тя тук и Европа носи своята отговорност, тъй като тия заеми кой ги е давал.
Абсолютно.
Според мен голямата грешка на Европа беше, когато тези частни заеми станаха държавни.
Да.
И натовариха
данъкоплаците. Точно така. Аз си спомням преди олимпиадата.
Плюс това гърците чисто екзистенциално така имат в своята история и други ОХИ-та, които са им донесли успех. Нали, да говоря за ОХИ-та на генерал Метаксас, който говорил така на Мусолини.
Абсолютно.
И,
не случайно са люлката на демокрацията. Не случайно. Да.
Това ни показва, дава ни много ясно, че ние трябва да имаме ясно съзнание за мястото на България в света в момента.
Точно така.
Въпреки че аз съм известен така със обуса си към историята, но така да се дадем ясна сметка къде сме ние в момента. Една Гърция има много по-голяма тежест със своето лоби в Съединените американски тежест с щати, със своята икономика, ако щете. Да не говорим за търговски флот, за това, че все пак ние едем гръцки домати, а не те български.
Точно така.
И така нататък. За съжаление го казвам, тъй като...
За съжаление, но не бива
ние заслужаваме такава съдба, но
не бива да се прескачат... Не бива да се прескачат реалностите.
При нас, да.
И не бива, според мен, да се разделим и по отношението към Гърция на двете агитки. Едните да казват хакиме, така не може с сиртаки и узо да се живее само, пък другите да казват, ама те пък доказаха, че са люлката на демокрацията, те успяха да се противопоставят.
Аз мисля, че баланс е някъде по средата. Сега...
Точно така. Но за съжаление...
Хакиме, какво означава хакиме? То се отрази и на нас.
Да.
В смисъл инвестициите на Балканите ще намалеят, ако имаше криза там. Все пак 200 000 българи работят там, които
нямат намерение да се прибират
в България. Да, и които се надявам да продължават да работят там.
Така е. Какъв ще е извода за България от събитията в Гърция, господин Петров? И тъй подкарахме тази тема да ми кажете в заключение. Изводите за България.
За мен винаги извод е бил само един, че има едно есе на един известен така народен психолог, Шейтанов се казва, от 33-та година. Той говори за духа на отрицание от българина.
Така?
Че селина мрази гражданина, че учения мрази недоучилия и казва, че докато това нещо да отмине, ние никога няма да имаме светла перспектива. Това е казано 33-та година.
Така
че аз мисля, че когато обществото се научи да проявява солидарност по проблеми, които са еднакви за всички, когато покажем такава висока степен на организираност, каквато показват общества като Гърция, като Унгария, като Полша, ако щете, тогава и пред България ще се отвори по-широк хоризонт. И другото, което е важно и което мен лично ме притеснява е, че нашия политически елит, доколкото съществува въобще такъв, мисли в много близка перспектива. Ето сега мислиме до месец избори. Те след два месеца. После мисли до президентските. А трябва да се мисли според мен малко по-напред. 10-15 години.
Колко много искате вие.
Ами да ви кажа, има на ПАН такава концепция за национално развитие, национална доктрина, господин Воденичаров се внесе в парламента и като видях колко депутати имаше в залата и как я слушаха,
нали?
Ми стана доста мъчно, да, да. И за мен самия.
Е, така е. У нас се интересуваме от текущите проблеми. Това перспективно мислене е малко далечно. Макар че имаше години, в които България работеше на петилетки, сега всички ги отричат тази политика, но тогава се действаше много по-перспективно в интерес на истината, като се мислеше не само за текущата петилетка, и за следващата.
Да, да. Без да връщаме петилетките, все пак...
Естествено, но можем да си върнем перспективното мислене.
Години.
Точно така.
А не какво ще след 2 месеца на месец избори или след... 2 години на президентските.
На президентските. Много ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво и на вас.
Благодаря. Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човек.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.